إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أتين ذو اجتماع الله تبارك وتعالى tumwegayirira asokusasya n'emirembe kuwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ekyebbeeyi ekisinga byonna kwe kukuuma eddiini yaffe ab'ebitiibwa. Allah yatugamba wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako okuggyako nga muli basiraamu. Tugenda mu maaso n'ekitabo ekiyitibwa Fadhlul Islam ekya Sheikh al Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Enkola efaananako bw'etyo, okusoma kitabo ne tumalako kino ne tukwata ekirala. Enkola eyo y'abamanyi baffe abanene. Wabula enkola ey'okugamba nti oli afuna ebyafunye anyumya abantu abanyumize bwe twali e Masaka bwe twadde eno, enkola si ntuufu. Buli omu asobola okunyumya emboozi eno n'eno, naye okukwata ekitabo ne mutandika okukisoma ne mukimalako ne mukwata ekirala, enkola nki nungi ddala. Anti osanga oluusi omuntu atamanyi bamanyi ti kye bayita irimu, oli kujja n'abako bw'abanyumiza awo mu mutwe n'agenda kyeko yalina ebintu mu mutwe yakwata kino ne kino. Naamu oli waba akutta ebitabo mutwe, alhamdulillah ekyo kirungi. Naye okuleeta ebitabo shuruhu z'abamanyi, shuruhati shuruhati z'abamanyi bamunyonnyola batya, kyekyebbeeyi ekisinga insha allahu tabaraka wataala. Era lyo lyekkubo basheekhe baffe bonna be tusomyeko ilimu lye bakozesa, bakadde baffe bonna abanene be tuggyeko ilimu ne be tumanyi abanene, ekkubo eryo ddungi. Bakwata bitabo kizibu nnyo bashiruku abo bonna okujja buzimu ddala. Sanajja n'anyumya bunyumya buboozi abantu ne baseka ne bavaawo ne bagenda, nedda bajjayo ebitabo mu bitabo ebinene ne batusomesa. Tugenda mu maaso n'ekitabo kino ekiyitibwa Fadhlul Islam ekya Sheikh ayitibwa Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Tuli ku hadithi ya Huzaifa ibn al-Yaman n'ebyokuyiga ebingi bye tugenda okulaba muyo insha allah. Bwe yajja ewali nabbi n'abaako bye yamubuuza, nabbi n'agenda ng'amubuulira. Hadithi eno twalaba nti kabonero obubonero bwa nabbi okulaga nti kituufu nabbi wa Allah yayogera ku bintu nga tebyaliwo mu kiseera ekyo naye nga bigenda kubeerawo era ne kituukirira. Nabbi yabiraga mu hadithi eyo. Ne mbuza ya Huzaifa ono sahabi ono w'ekitiibwa okwagala okubuuza ku mbeera ez'enjawulo olw'okutya ennyo kulaba nti enzikiriza egenda kugenda amanyi bagamba bw'aba yabuuza ng'alina okutya mu kiseera ekyo ekyali kijjudde obulungi ekirimu basahaba nga nabbi n'emwali Huzaifa ng'atidde nnyo embeera egenda okujja enzibu ey'okuzuula mu ddiini eya erijjuddemu shiriki kati amanyi bagamba olwo ate mu biseera byaffe ebijjuddemu obubuzi obungi kisaana abantu okuddayo okunoonya abamanyi n'okubabuuza ku bikwata ku ddiini yaabwe ne bateemalirira na kwogera bwogezi kye basanze ku ddiini yaabwe Huzaifa Ibn al-Yaman yajja ewa nnabbi n'amubuuza ebibuuzo byetugenda okulaba insha Allah yakulembeza agamba nti kaana nnaasu yasaluuna rasulallah sallallahu alaihi wasallama anil khayr abantu baali bajjanga ewa nnabbi nga bamubuuza ku bintu ebirungi wa ana asaluhu an sharri naye nga yamubuuza ku mbeera embi omuli shiriki bid'a obubuze bwonna obw'enjawulo nga ye byabuuza naye ng'ensonga emubuuzisa makhafata an yudirikani ng'ali mu kutya alaba ayinza obbigwamu ebirungi agenza abitegeera naye waliwo n'ebibi senga tabitegeera ayinza okubigwamu era amanyi abamu bagamba kaifa yattaqi man la yadiri ma yattaqi ayinza kuwona atya oyo atamanyi byalina kuwona tamanyi bubi bwa bid'a tazimanyi anaziwona atya tamanyi shiriki bubi bwa shiriki anaabiwona atya tayinza kubiwona nga tamanyi asomye n'abitegeera kale ne bwe baabitegeddeko mu bugazi n'agenda ng'ategeera nti buno bubuze aba agenda kubyesamba kati Huzaifa radiyallahu anhu agamba ye yabuuzanga ku bintu ebyo ebikyamu ng'atya okubeera nti abigwamu radiyallahu anhu kiraga emitima egyo emirungi gye baalina okutya okwo tebaalina butebenkevu bugamba nti akati ffe tulinda kimujjana bawangala mu nsi eno naam baba n'essuubi eddene ery'ebirungi allah byagenda okubawa ne n'okutya kyekirungi kye balina kiyinza okubagendako wabuli muntu bw'aba n'ekintu nga kirungi kinene ekirina kubuusabuusa nti aba n'okweraliikirira akiteekako security ey'amaanyi nnaku zino kati bataddewo ne zikamera ateekawo zikamera eno neetunula eno neetunula eno maali tebagitwala olinga ayina emaali y'amaanyi dduuka liryawo ly'amaanyi oba ne bw'aba atambula n'essente nga nnyingi ayina obukadde nga abiri asatu buli munsawo ayita mu owinaawo tayinza genda bugenzi bwatyo la ensawo mulaba ng'enkwata gyagikutte giteeka na mu maaso wano aginyweza lwaki kyakutte akimanyi kya bbeeyi kati omukkiriza abeera n'okutya kuba amanyi alina ekisinga okuba eky'ebbeeyi nga yeddiini eno yenkola ya nnabbi sallallahu alaihi wasallama tekimala mukkiriza kukola bino ebyetteeka ate n'agwa mu biri haramu n'agamba nti nkoze kiro kino naye ne tumusanga ng'ali mu shiriki n'agamba nti nkoze obulungi bwe buti newe buti ne tumusanga ng'ali mu bid'a tekimala kuba ayinza okugwamu ebyo ebigenda okumwononera eddiini ye kyova olaba Huzaifa radiyallahu anhu abuuza nnabbi agamba wakuntu asaluhu an sharri nali mubuuza nnyo ku bintu ebikyamu ebibi lwaki tabibuuza kubeera nti abyebagala abigwemu abikole la makhafata an yudirikani ng'atya okuba nti asimattuka n'abigwamu radiallahu anhu era eyo mbeera omukkiriza gy'alina okubeeramu naddala bw'alaba bamwetoolodde nga bangi bashiriku alina okuba n'okutya okw'amaanyi kinange kyebuukaera ekyanga ngudde mu shiriki oyo bw'alaba abazuula mu ddiini nga bangi bamwetoolodde abeera n'okutya bid'a tezituwuute tetuzigwemu abeera n'okweraliikirira ebbanga lyonna omuntu omulungi omukkiriza ogwo omutima aba nagwo n'embeera eyo agifuna mu bulamu bwe ebbanga lyonna lyawangaalira kuno ku mwaliiro gw'ensi era ekyo mulimu okukulaga nti omuntu atafuddeeyo kutuula wansi kusoma asobola okugwa mu kabenje ng'oluusi tamanyi n'omusanga mu mbeera ezo ez'okuzuula mu ddiini nga ye amanyi ddiini misi mwawanga na abantu abata soma dini ya inzo kwela wanga shekhe a inzo kwela wanga lwani ile dini ilano ugezo yogera kumikolo jabo jibabe ilamu nga mukambwe nyo ulobu tamanya tiyetegera bubenje na wabida sangama mbu ilo uwenje wukuzula mudini wukuteka we mikole jie mizule a inzo kuyomba na avuma nga jigendamu uloko uvokuante ya tula kumanya kabenje kakuzula mudini nese nga tula wansina manya angawe talawe muliango guwawede kimo naba zula mudini nabiyagina na kubagoba wakai suhkan suhkan liman badala baadi senga tula wansina asoma ahadithezo nezingira kumutima kwe na manya tipe bunyongera mudini bebi nevigendo kudirira repercussions wensi mzigendo kuvera nabi agenda kutugoba babagoba ganyeri afuna moku tia na manyanti ebwezula mudini Allah bata njagala siwa mkwano kwa Allah nabi siwa mkwano kwe kul inkuntum tuhibbuna Allah izo ayat nazi soma oboli ya wafuna kutia na manyanti ebwenyongera mudini bigenda kugwela mumulio hal ataka hadithul ghashia ujuhu yawma idhin khashia amilatu nasiba tasla naran na manyanti bievyo niyo muda natude wa siku kegira bubenji obo na buzubuli mkuzula mudini chobola zeo bukende buwa nabi Allah ya muwa atuse na hata tusa ainabi olabi yunga gwebinunji evo nabubenji olibu atula na usoma amanyachi chivi okola buwenti na yata visomye ata tude wa sibi tegera na ulilaba vyo gira kontibana itemugena mikolo buwejiti itemugena muziburda itemugena mauledi ainzo kunyiga na kambu wala na yomba atatude wansi kumanya kabenje kali mukasu kilila nabi ainzo bita anti vya kusaga na asomesa waziwa ahadithi evifu na hata manyati subhanallah nabi yatuka nukamba hadithi ntufu yagraba sahaba abanji abasukane musavu na nabi agamba sallallahu alayhi wa sallam yu hadithi yajia ilimu muahadithi waga meziri mutawatir من كذب علي متعمدا من كذب علي متعمدا انني بيناتك كن نبي تشغامو لا غندرت فليتبوا مقعده من النار يتجكر تشوجي تشاغندو غندامو موموليرو اكيتجكر كاتيتو تشيتجيزو متو وباغندو كسومسا اباينا كويغندرزا غندا كسومسا بيشي na tamala gaiwabu hivi asanze muumma yobu sinamu wama nyangenda bibu zibu wako tanu nyabunonya vantubi inza base sa chafo chino chiba nyumira la abayi agenda kwege ndelisa kati Huzaifa radhiallahu ta'ala anuhu yabuza nganyo nabi kumbereza soboroku zesa amba abuze chibuza chino sahabi yoyomumuri de Huzaifa ya bera ngane nabi yao sallallahu alayhi wa sallama sekuritale we permanent sekuritale amanye vya mebenje ninga na yali mkutioko alimu mule mbogo gwari kwa sahaba babalunji ulonze nawe abali kumulembe kwa feguno tuinzo butatia kuno nyeleza na kubuza bane unu si shiriki kino chinzo tusu ulamu shiriki otusu ulamu bida la shaka antifate tucheta ganyo tucheta ganyo nebibuzo ifana kubo ebicho wabanga Huzaifa chachibuza kubisere vyo na nabi wali neba sahaba bali abanywevu kwecho nabi chiali abalagide olote chinza kwe unisa antimuchisera chafe vibuzo ngevi tubieta aga okumanya shiriki okumanya bida fitan ezenja ulo tubatuzeta aga biithini hita baraka wa ta'ala ilamu Qur'ani Allah ya gamba wa kathalika nufassilu alayati walitastabina sabilu almujirimin ayri msuratu al-an'am Allah ya gamba wa kathalika nufassilu alayati na wechi tuchivola kulustula ambula netudja yo ama teka genja ulo duwachi Allah chikola najja yo chino natulaga chino na tujira yulusi naba antuwa benja ulo mkuru'an Allah naba kuna kama nyagawe wa Fir'auna wa Qaruna Allah najia manyagawe na gatula duachi Allah chikola subhanahu wa ta'ala amakubo gaba tu abono nyi abono nefu basubolo bategera umme bategere ebanu weba chibubali wanubali mumbereno wakadhalika nufassilu alayati walitastabina sabiru almujrimin ay takunu sabiru almujrimin wadhiha. Allah jayo amateka gobintu ebyenjawulo ku bitonde ebyenjawulo ngayagala amakubo agababuze amakubo agabononyi asobolo tegereka eri abasiramu bonna eri abakkiriza bonna naye Allah yennyini akikola. Era Sheikh Fauzan mumu ku bujulizi bwe yaleeta bwe buno n'obulala bwe baali bamugamba nti waki mwanukula ebiyinza bantu mwanukula kino ne kino nagamba Allah yennyini yatandika n'okwanukula okwo. Allah mu Qur'an yajjanga yanukula ebibinja najja nayanukula n'abantu ab'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala luusi n'abajjayo amannya mu Qur'an ng'ayagala bategereke n'obubuze bwabwe baliko nti bano kyebaliko buki obuze eyo nkola ntuufu kujja abantu nga baba bagenda okusaasaanya obuze mu umma. ولهذا كلمة حذيفة قائلة عظيمة وتبدأ يكون حديثي يا حذيفة نقول مؤمة وكمان شنو نرجع نقول مسلم ومن ينبر يستري نونجي أصبروا كذا سامبا كواب مالو تريز وين أبي أقول نقول سامبا أصبروا كونا وتكلم سبع الله تبارك وتعالى نقول سيمي ومتوا تمني شبي أينزو شبوا لا يلو زديني katula bati abongaba shia webabu iramu mbele yungabe kumi bimbuta manyobo webabu maba sahaba angabala wazaidini hatenga bagi inamu mulilo chibaliko wakuka kanyaba sahaba man nabi sallallahu alayhi wa sallam chivula nabi ya sabanganyo Allah muta asembele zembi yenyini nabi bali ni mukaddimo ugo ugulaba mukaddimo mulonchi inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من شرور وبيبونجي وبتويتولده وبابتويتولده شياطين وزيري زوم بات نمو مجيني شياطين زوم بات نمو مجيني شياطين الإنس والجي بل محديثين جديين يوكينا قلابا نبي باقين وقوقراكو بدعات على أبواب جهنم nga bakoze ngo balaba kwate mizindalo khutba bashoma nenga bakola bantu kubatwala mu jahannam bakola bantu kubaza mu jahannam nenga duatu katibu Huzaifa yabibu zolo kutyoko embere na binagenda nga munnyonyola chimuku chimwe bigenda okubeerawo mu umma sallallahu alayhi wa sallama. Faqultu ya rasulallah agamba nga mazukulembeze njogere nti yamubuza nga kumbere mina mugamba wange gombaka wa Allah ulira okubuza kuno inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin twaliwo mu mbere ya jahiliya nga tuli mu mbere embi embere yaliwo mu jahiliya basinzanga amayinja ujukira ebikola ebakola nga bajjanga kukaba ne bajjamu engoye ne bakyola nga bali bwerere bwe bayimba wabafuwepa Allah nga batugamba wa makana salatuhum inda albayti illa mukaa wa tasdiya fadhuku alazaba bima kuntum takfurun ayri suratul anfal bajjangane bakuba mungalo wabafuwembe no bwe bachewe bikola ebakolanga bazikanga abaana abobuwalanga balaba bisirani okweraguza okwaliwo ebibumbe bye basinzanga. Huzaifa yabijjukira n'agamba twaliwo mu mbeera ekijahiriya nga tuli mu mbeera embi fajaana llahu bihaha alkhayr Allah n'atuwa obulungi buno tuli ku tawhid tuli ku sunna. Huzaifa ng'atulira embeera eyo asseemu embeera eyaliwo mu jahiriya nga basinza lubaale n'embeera embi zonna ezaaliwo mu bintu eby'enjawulo sina mu kusinza kwokka ne mu nkolagana okuttiŋŋana okwalingawo embeera enkyamu nnyingi zaaliwo. Allah n'atuwa eddiini eno ey'obusiraamu. Fahal ba'da hatha alkhayri min sharrin sahabi ya nabuza nabi uluwa nyumarobu njibu nabu tulimu tawahidi ya alibu liwamu sunnaza nabi kisera chari ungao nato inga kusitula boti mutwene bidha neba kuleka mwemanyebi hawa tukanga koku vayo boti ilawa nabu njini tuwaso mesa omweso mwari muwavu ngatula ganashi atul bidha bidha zata alika zikia nezija ni mbalu kile bibi nje chimuku bibi nje ya soka ngecha wa khawariji bamuruji achava chajia chitia netula geno kumirembe java sahaba kebiari wonti chari kisera chizibu nyo nga uosi tulidomu tuwe nebida kama kakujude obolu gudemu ujukira wa mkubo kumirembe kwa Umar chatu kakusabiri bamu sekulu umutwe na yaga lo siki wazi bida aze mchikisera chari chikambwe nga toyi za siira bida ukutandi keno yali miyake na satu muetana o mbira wa sahaba abama nyugeze wa kendera nivatandika nono mpona anga kweba bida awezi kola chini ya mchikisera chari chari chikambwe nga tosobola nina bie njini nga mukambwe buli kutuba wakulu bida akin valala dobozi naristuka kaana humunzir jaysh maringa adumire je hakati yako mukasera nga tusobola kuvayo nole takatemba nebata kustukira chali nga kizibu naam chichali nga kisera kizibu nga bashekh media toyinza kogera toyinza kazindo tibayinza kakuwa mukisera echo kisera chikambwe nyo mbira nga zibu bida wovida yo wansi ekisere kyali ekyebbeeyi ekirungi Huzaifa akitunuulira n'amugamba ya Rasulallah twaliko mu jahiliya ne kati tuli mu mbeera eno ey'obusiraamu tauhid sunna n'amugamba fahal bada hatha lkhairi min sharrin oluvannyuma lw'ebirungi bino bye tulimu tauhid sunna wanajjawo embeera embi tunaddayo banabidaa ne basituka abasamize nabo ne bafuna obwogerero embeera embi enajja mu umma enaakomawo oluvannyuma Huzaifa ebyabyogera ngaasika ekyengera kyalimu Allah bwakuwanga tauhidi ne sunna wallahi omwebaza ekyo kyengera kyolina okuwulira muli Huzaifa akyenyumirizaamu naye olw'obuzito bwakyo afunyemu okutya nga mwegambye oli alina sente nyingi ezo alina obukadde bibiri mu kutambula mu nsawo olaba embeera gyalimu azaagala awulira essanyu azirina obukadde bimeka naye olaba embeera gyabeeramu oba alina emmaali eno bwaji bwebaba bataddewo zi kamera ezimu zitunudde neza zikubye eno emmaali awulira agyagala naye awulira okweraliikira temugendeko abanya zite bajjene bajitwala embeera Huzaifa gyeyali ngaffe bola boyinza okubeera mu mbeera eyo ebyobugagga biryawo obeera n'okweraliikirira bola abantu abagagga kikomera ekinene n'akiteekako senyenge senyenge ne bamuwanika alika amasanyalaze ne bateekawo ne zikamera n'ateekawo n'abakuumi n'ateekawo n'embwa n'embwa nazo ne zibeerawo emmaali eryawo alaba yinza okukola ki kati ekyo kitono ku muntu alina tauhidi ne sunna ng'alaba emisege gyetoolodde emisege gimina bidaa mina shiriki gikubijya ebitabo gye gibeerawo kati olina kuba kubuukaeko ekamera nga zikutunuddemu security okulaba nga oli mu mbeera yakola Huzaifa yajja ewannabbi ng'ali mu kutya kituve mu mbeera eno ennungi bweti tauhidi tiwajjewo embeera embi egenda okutujja ku bulungi buno bwe tuliko ya Rasulallah Huzaifa ibn al-Yaman okutya okwo okunene abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam fahal bada hatha lkhairi min sharrin inna kunna fi jahiliyatin wa shadd twali mu mbeera ekijahiliya n'ebibi ebingi ebyali bijjudde mu mbeera ez'enzikiriza mujjukira basinzanga amayinja ye bwasanga yo eddene erisinga liri nga bagabana oyo mumuleke katonda oyo mumuleke tufunyeyo katonda asinga oyo nga bamuleka bwe basinzanga emiti ne basangayo omunene nnyo nga bagamba oyo mumuleke tufunyeyo ate omunene akola ki asinga. Obisenja leba lumi babu mbange vivumbe mtende. Yala buwe muluma agachigia fila wano. Makatondari wano mbuluma kumu kono. Ilwa kwati yongera ku Umar ibn al-Khattab siri tofu. Na mbabi kwa langa mudiahiri yewi wako langovyo ne chitawu kibaleta ku Umar chiaba siha. Ti Umaru ya jukila nganyo na kukusama ziga. Nga jukila wa yaziko mwana wina musketi revu. Wa iza al-mawuda tisu ilati. Era boyalia ajukira boyalia anga katonda we neifa ebyo nabyo gero ku Umar ne biva mu bashia arrafida yukira ba mukafu waza ba mukolimira sibitu ku Umar nenga cyo mu jahiliya cyaringawo ebazika abana abonga balamu embere yo bal abamu kubote bagumikirizanga kumula bako wadda katikitiki omukyala boyaberanga lubuto nga anatera okusumuluka ebbanga lisembedde basimanga ogunya abamu kubo ogunyanga gunene nga alindirira anti waberanga osikani obategeere nti kati mukulubuto mulimu muwala mulimu mulenzi kati bembera yalinga ogwe kyalinda azaddemu nga ekinya kibeera waawo nga kiteeketeeke alinda waasumulukira bwa ne bamugamba nti muwala Atenza gumikiriza kwero nga ekinyorede kiba kisime bamuzikirawo. Mulimu abatuuka ku ddaala eryo. Allah bwe yabagamba nti ala saa ma yahkumun. Nga baali balamula bubi. Bale mu aya endala yatugamba wa idha bushara ahaduhum bil unsa. Ayati zezimu suratu Nahl. Bwe baba yetiranga amawulire waali bannaayo omwana ozadde ka baby girl. Baby girl. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا يكنيك نشد غلا غانيغا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به غي الناس على مبانت ومولد bad news زيزي tayagala na babyogere nga aswala yenna mu banne yogera mpola mpola tayagala akyogere nti wazadde omwana omuki min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin kati nasigala mukatunaga mu mwana ono mushigaze mu bunyomo ofuguno nga mazo swala mu bannange bonna am yadussuhu fi turabi oba nagama omu munyike muteke mutaka nzike ala saa ma yahkumun Allah gayinga bali baline na mulembi ebyo byaliwo mu jahiliya bali basinze bitali Allah ebikolobere ebinene ne munkolagana zino banne munnika mukyala yabeerangawo nga alina abasajja abawerera ddala oluusi baakubanga na kalulu omwana waani alina abasajja baabadde nabo nga kkumi kati nga bakuba kalulu omwana waani oluusi balinangawo anfiha ez'okuwaanyisaamu ono wazalidde abaana babiri no ne bawaanyisaamu kamukuwemuko emyaka ebiri nawo mpemuwe emyaka ebiri bwe batyo baabikolanga mutaa eya kontrakiti ebyo byonna byalinga omujahiriya embeera nnyingi ez'obubuze Huzaifa ebyonna yabitunuulira ng'alaba ekyengera kye tulimu eky'obusiraamu n'amubuuza embeera eyo enaavaawo tuddeyo mu mbeera embi إن الله نظر إلى أهل الأرض بل مجاهرية محدثي عياض ابن حماري المجاشعي المصحي مسلم الله يكون لي أبان تبارك ونسيم بين جبال بننا بس أقوب السنقب إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الله يكون لي أبارك ونسيم بننا بس أقوب السنقب nana abashako bisungubwe subhanahu wa ta'ala kujja kabatono abali bachari kubufu obweddini ya tauhid nabasigade bali kubusungubwa Allah yembere yali mu jahiliya Huzaifa kama akafana nyako chava mubuza embere yena enavawo embere yena koma weda yetwali mungala bobulunji bwe kyengera kibalimu ekyo busilamu wala shakka anti faja'ana Allah bihadha alkhair Allah yatuwa bulunji uno obujulizi bungi wano obulaga ekyengera kino kirowoozaako ekyo busilamu kyeyatuwa Allah tabaraka wa ta'ala hadithi nga bwe nabaga nti ebyokuyiga byayo bingi sobola gimalayo mu durusi ntonotono tujja gyongerezaako ebyayo Huzaifa nga akyalina ebibuuzo ebinene byabuuza obwekitiibwa Muhammadin صلى الله عليه وسلم فجاءنا الله بهذا الخير واجتبى الله تبارك وتعالى نابا يقول yatuletera obulungi buno. Hal ba'da hadha alkhayri min sharrin, abanga oluvannyuma lw'obulungi buno wanajjawo embeera nga atyembi? Huzaifa ng'abuuza ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, nabbi yamwanukula ebirungi, agenda amulaga emitendera ne kubakowooza ab'enjawulo abagenda okujja mu umma ekiseera, oluvannyuma lw'ekiseera okutuusa ddala ku lunaku lw'enkomerero, nga nabbi annyonnyola mu hadiisi eno alaihi salaatu wassalaamu. Kamaliriza insha Allah n'ensonga eno kwongera okuddamu okugikaatiriza. Dawa ey'okuvuma si ntuufu, daawa ey'okuvuma sinki sintuufu, era tetugizimbirako daawa kuvaayo nno naavuma nono naakola ki naavuma. Wabula ekikolebwa, ekikolebwa nga twanukulaba babijjisa kuba kuvaayo kunnyonnyola, nga bwe tulabye nti ne Allah yennyini mu Qur'ani yavangayo nannyonnyola subhanahu wataala amakubo agababuze gasobole okukola ki okutegereka. Taratan oluusi Allah n'ayogera n'amanya g'ebimu ku bitonde mu mbeera ezikola ki ezifaanako bwe zityo. Kati maliriza n'emiteeko gino ena gye ndaba mu mbeera eno eya midiya gye tugezesebbwa nayo. Omuteeko ogusooka ogw'abantu abavaayo ku social media oba mu bitundu eby'enjawulo ne baleeta obubuze obumanyiddwa mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala nti buki bubuze. Waliyo omuteeko ogw'okubiri bo bavaayo ne bagamba nti buno bubuze, eddiini esobole okukola ki nga batuukiriza ekyo Allah kye yabalagira nti balina okuvaayo bannyonnyole eddiini. Waiz akhadha llahu mithaqa allazina utu lkitaaba latubayinunnahu linnaasi wala taktumuuna, teeka balina okuvaayo bannyonnyole eri abantu. Ogwo muteeko weguli mulungi, guvaayo mu mbeera zonna, oba boogedde ne boogera oba bakoze batya, gwo guvaayo ne gugamba amazima gali wano. Ne wabaawo omuteeko ogw'okusatu nga nagwo muteeko mulungi, oluusi agenda okulaba talina busobozi nnyo kuvaayo kunnyonnyola mazima naye guzzaamu amaanyi, guzzaamu amaanyi omuteeko guno ogukola ki ogw'okubiri ne gubagamba kituufu tunywere eddiini ya Allah ennyonnyolwe buno bubuze. Ogwo muteeko weeguli mulungi, bali nze nna ne beefunyeeko wano subhanallah ndabye nga tuyinza okumala obudde bungi omuddu ono owa midiya Sheikh Midiya. Waliwo baganda bange abansindikidde bu vidiyo obuwerako ku bimu ku byafaayo ebifu byazze asomesa ebimu n'okuva edda, ebimu ku byewuunyisa ebifu nga byonoona ne tawhid, wallahi babisindise wano basheekha bamukambaleko amannya insha Allah, nga banga ti mbutuufu oba waalibadde ojja n'oyanukula n'oteekangako ka vidiyo kamukamu ye ndaba tujja mmala obudde ng'ate tukyalina ebitabo byaffe eby'okusoma. Ekituufu nti kati umma yategedde omuntu gwe twogerako n'obubuze bwe n'okuba nti ekituufu byasaasaanya bike bifo, tetukyalina budde nnyo kwongera bireeta laba kino laba kino bategerefe kye tubagamba temuddamu kusaasaanya bubuze obwo. Kati waliwo omuteeko ogwo ogw'okusatu mulungi nokuga ekituufu esonga muginyweze nabo nga balina obulumi balaba ebintu ebyo ebitaliyo binadda mu kutuba n'agizimbira okwo ku byafaayo ebifu ku nsonga enfu simanya nabbi Adamu bwe yakola bwati naaletanga ebintu byonna biki bifu. Allah saba basasule bashiuku bafaabo abalungi abamu kwotwasoma nabe Madina mbebaza bongera okutulungamya wanne wano wano wetaaga okukola bwe wati nene balaba nti kituufu temusaanye sirika bwe tulaba obuze nga bukoze ki buvuddeyo. Allah bayisizaako ebitonde bingi ne biba nti bitereeza, tusaba Allah alongoose emitima gyaffe. N'obawo omuteeko ogw'okuna gwe muteeko gwo obubuze nga buzze ne wabawo bavuddeyo okubaanukula, ogwo gwo muteeko ne guvaayo obangu werinnya ki gubeera awo nga bagamba nti ebintu babikwata kisajja kikulu, teguvuddeyo kulwanyisa bukyamu buzze ngebintu ngebyo oba think tank bye basadde mu ddiini kakiiko katuleka tebavuddeyo kulaga nti ensonga eno si ntuufu bwe wabaawo abavuddeyo balaga eno neno banyonyola gwe oguvaayo olusuku nenya temuvuma bantu midiya mugyonoonye gulaga nti gutabaganya era guyinza omuteeko guyinza okulaga fe bano tukwatagana obulungi ne bano temukola ki naye bw'ogubuuza omuteeko gubiriwo ebivumo biriwo ebivumo ekyali badde kibakakatako kuvaayo kunnyonnyola ki mazima bwe kiba waliwo embeera ekolebwamu ensobi onosobola okudda ne n'omugamba nti awo wano tukole ki tuyiseemu era abamu ku abo ayinza n'okutuukirira omanyi temulina hikima mukola bwe muti ne bwe muti n'ombuuza hikima kye ki abamu ku bonze nina ne gwe nagambye nti sheekhe ekituufu tetumanyi kwogera twogera bubi twagala mmwe basheekhe abaakawoowo kuba yangambye nti omanyi abasalafu eteri nkola y'abasalafu kugira bwe batyo nemuga ekituufu ey ekitegeeza abasalafu bwe baalabanga obuguzi baasirikanga busirisi yenkola y'abasalafu tannanziramu ne kati nambuze kitegeeza abasalafu bwe baalabangawo embeera tebasirika balina obubuzi bwe balabye mu umma baasirikanga busirisi bwe baakolanga abasalafu tannaba kukiddamu naye kitwagala nti mulimu abantu abo ne bwaba ayogera akulaga nti kyemuvuma bantu bannaye hikima kyenabasabye era nga kyenkyabasaba ensonga enkulu ku nsonga nga zino kuvaayo ggwe olungamye tekituufu kiba bwe kiti n'olulimi olwo olwaki olwako singa munaavayo ne mulungamya tewali bwetaavu lwaki ffe tujja kuvaayo nga basheekha aba hikima abamanyi okwogera abatavuma bakoze eki bavuddeyo kati ffe abavuma aboogera obubi tetujja kuvaayo kyetubasaba tiwemuba muli bamazima nga mwagala ummeeterere si kino naayogedde bubi tamanyi kwogera ffe tetumanyi kwogera tukkiriza mwabamanyi okwogera muvengayo mulage umma nti obulungamu buli wano banne kino ekize ki naye abantu bavuddeyo okulungamya ku nsonga ate gwovaayo abo oluusi adde eno n'alaga nti eno gyali neeno gyali ye sheekha ali awo na noonya bwe muyita bwe nyinza kumugjayo naye nga babeera awo awoomereza ne bakuba kwogera omanyi mwonoonya emidi eno bannaemu ebintu mubigyemu okuvuma bannaemu n'omubuuza ebivumu byo biriwa okujja okulungamya abantu n'okubalaga ekituufu kye balina okukola ki kutambulira kati ogwo omuteeko weeguli ogwo ngulabi gulinga gwakuna naye nagwo kigezo ogwetaaga okugulaga eri abantu abeera okuwoomereza ye akulaga sheekhe w'ebyempisa sheekhe wa hikima ensonga mpaka okujja okulaga nti bane obuze buli wano ate alumba bano abalaze obuki obulungamu baakulaga nti tebabitegeera bavuma buvumi bakola bwe bati boonoonye kino ne kino ensonga eyeetaaga okwegendereza n'ensonga endala gye ndabe kati buno buvidiyo bwenfunye wallahi bwekiri nga emidiya zino ziyambako okutuusa daawa naye nfunye okweraliikirira ku mikutu egyo ate egikwata ebyo bo bagenda kunnyonnyola ki eri allah ate abamu ne bafaayo n'okubusala bafaayo n'okubusalamu adde njagala ntegekokko ku buvidiyo bumuwulire naye katukireke olwo ne ku balala ng'ovudde ku bano n'abalala nga ebintu byasomesa wallahi bifo emu binyonyole byonoona ezikiriza naye ng'ate mulimu abaana aba midiya bennyini be babukwata ne babusalamu ne busaasaana ne bubuna mu umma kati n'abakwata emisomo kisaana okwegendeza ni gw'ogenda okukwata omusomo buyinza nagwo okufuukira ekizibu gwe allah kwayitiriza obuwuzi obwo bugenda nga bukola ki busaasaana kyovola amanyi bakkati ani gw'ojjako ne ilimu nakyo kikulu ani gw'ogenda okugjako ilimu kati ani gw'ogenda okukwata kikulu obuntu obwo babukwata bwe butyo bigambo nga bifu ne babutemamu ne busaasaana ne bubuna mu bantu eyo nayo mbeera nkulu ensonga eyo biidhinihi tabaraka wa taala جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.